สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเวียดนามมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS โดยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะทำเช่นนั้นภายใต้เป้าหมาย 90-90-90 นี้รัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าว่า 90% ของประชาชนที่ติดเชื้อ HIV ต้องรู้สถานะของตน 90% ของผู้ที่รู้ว่าผลตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV เป็นบวกจะต้องได้รับการบำบัดรักษาและ 90% ของผู้ที่ได้รับการบำบัดรักษาต้องบรรลุสถานะการควบคุมเชื้อไวรัสในร่างกายได้ภายในปีค.ศ. 2020หากเวียดนามสามารถบรรลุเป้าหมายซึ่งตั้งไว้สูงนี้ได้เวียดนามก็จะอยู่บนเส้นทางเพื่อกำจัดเชื้อ HIV นี้ได้โดยสิ้นเชิงมีการพบเชื้อ HIV/AIDS ครั้งแรกในเวียดนามเมื่อปีค.ศ. 1990ในปี1992มีชาวเวียดนามราว 3,000 คนเป็นที่ทราบว่าติดเชื้อไวรัสนี้และถึงแม้การแพร่ระบาดของเชื้อนี้จะชะลอตัวลงในช่วงหลายปีหลังก็ตามในปัจจุบันเป็นที่ทราบว่ายังมีชาวเวียดนามประมาณ 260,000 คนที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวรัฐบาลสหรัฐเริ่มสนับสนุนแผนงานเพื่อบำบัดเชื้อ HIV/AIDS ในเวียดนามในช่วงต้นทศวรรษที่1990ไม่นานหลังจากที่พบการติดเชื้อนี้ในเวียดนามแผนการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างสำคัญในปี2004ไม่นานหลังจากที่แผนฉุกเฉินสำหรับการผ่อนบรรเทาโรคเอดส์หรือเพปฟาของประธานาธิบดีสหรัฐได้เริ่มขึ้นในปีเดียวกันในปัจจุบันสหรัฐพร้อมจะช่วยเวียดนามบรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS ดังกล่าวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ประกาศแผนงานใหม่ชื่อการตอบสนองต่อเชื้อ HIV อย่างยั่งยืนจากโครงการช่วยเหลือทางเทคนิคที่มุ่งจะเสริมสร้างขีดความสามารถของเวียดนามในการเป็นผู้นำระดับชาติของการตอบสนองต่อเชื้อ HIV และโรคเอดส์โครงการ5ปีมูลค่า26ล้านดอลลาร์นี้จะดำเนินการโดย FHI 360ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่หวังผลกำไรในสหรัฐนายไมเคิลกรีนผู้อำนวยการโครงการ USAID เวียดนามกล่าวว่าโครงการนี้จะเพิ่มระดับการให้บริการเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV นับตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ผลไปจนถึงการบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV อย่างเป็นผลสำเร็จในจังหวัดต่างๆของเวียดนามที่มีภาระเรื่องผู้ติดเชื้อ HIV จำนวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ในด้านการค้นหาผู้ติดเชื้อการดูแลและการบำบัดรักษาทั้งยังจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามที่ต้องการทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบและบริการเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ยั่งยืนด้วยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของสหรัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงของเพปฟาและเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS รวมทั้งเป้าหมายของโลกที่ปราศจากเชื้อ HIV/AIDS ในที่สุดด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
VOA News.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่16สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวปราศัยเรียกร้องให้ใช้นโยบายต่างประเทศตามความเป็นจริงเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งอื่นๆกลุ่มชาวมุสลิมเสนอรางวัล 10,000 ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มมือสังหารอิหม่ามและเพื่อนกลางถนนในนครนิวยอร์กในขณะเดียวกันเครื่องบินของแนวร่วมที่กำลังดำเนินการสู้รบอยู่ในเยเมนโดยมีซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำทิ้งระเบิดไปถูกโรงพยาบาลของแพทย์ไร้พรมแดนนะคะนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวในวันนี้ส่วนเรื่องราวอื่นๆนั้นเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับข้อเสนอของนายโดนัลด์ทรัมป์ให้ประเทศมีนโยบายต่างประเทศตามความเป็นจริงตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้นะคะรายงานจากโอลิมปิกและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะเมื่อวันจันทร์นายโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องนะคะให้มีนโยบายต่างประเทศที่เป็นไปตามความเป็นจริงโดยมุ่งเน้นไปในการปราบปรามกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งอื่นๆแทนที่จะไปพยายามปรับให้ชาติเหล่านั้นเป็นไปตามอุดมคติของอเมริกาในการกล่าวปราศัยที่รัฐโอไฮโอเมื่อวันจันทร์นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวย้ำว่าสหรัฐจำเป็นจะต้องจัดปรับนโยบายของตนให้เข้ากับประเทศใดๆไม่ว่าจะเคยมีความขัดแย้งกันมาในอดีตหรือไม่ถ้าประเทศเหล่านั้นต้องการที่จะปราบปรามการก่อการร้ายจากผู้ที่เป็นชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรงนะคะเขากล่าวว่าการกำเนิดของกลุ่ม IS เป็นผลโดยตรงของนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันนางฮิลลารีคลินตันเป็นคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่8พฤศจิกายนปีนี้นะคะและถ้าเขาชนะการเลือกตั้งนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะเรียกประชุมระหว่างประเทศโดยจะให้บรรดาผู้นำประเทศอื่นๆมาร่วมกันวางแผนเพื่อที่จะทำลายการก่อการร้ายโดยกลุ่มชาวมุสลิมและว่ายุคสมัยของการสร้างชาติสำหรับสหรัฐนั้นจะถึงจุดจบนะคะแผนของนายทรัมป์ที่จะมุ่งโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามในตะวันออกกลางมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่เขากล่าวอ้างอย่างไม่มีเหตุไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะว่าทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มรัฐอิสลามขึ้นมาในขณะเดียวกันนะคะข้อเสนอของนายทรัมป์ที่ได้กล่าวออกมาที่รัฐโอไฮโอในวันจันทร์นั้นได้มีจุดมุ่งเป้าไปโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อเสนอที่จะให้มีการคัดกรองผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในสหรัฐด้วยการทดสอบทางด้านแนวคิดอุดมการณ์และความเชื่อทางศาสนาและถึงแม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นเพียงข้อเสนอในขณะนี้นะคะของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยยังไม่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงระบุไว้ด้วยก็ตามนักกฎหมายและผู้ที่ทำงานทางด้านนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐก็ออกมาชี้ว่าเรื่องนี้คงยากที่จะทำได้และยังจะขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศด้วยแคทรีนจิปสันผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
นายโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนในระบบการรับคนเข้าเมืองของสหรัฐโดยให้เชื่อมโยงกับแนวยุทธศาสตร์เพื่อต่อสู้กับแนวคิดแบบสุดโต่งของศาสนาอิสลามและจะใช้วิธีทดสอบความเชื่อและอุดมการณ์อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนโดยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าในสมัยสงครามเย็นนั้น สหรัฐเคยเอาชนะลัทธิคอมมิวนิสต์มาแล้วด้วยวิธีคัดกรองผู้ที่สนับสนุนลัทธิดังกล่าวและมาในครั้งนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่สหรัฐต้องจัดทำวิธีทดสอบคัดกรองแบบใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐควรรับเฉพาะผู้อพยพตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีค่านิยมเหมือนกับเราและเคารพในประชาชนของเราเท่านั้นตัวแทนของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าข้อเสนอของตนนี้จะคัดกรองแนวร่วมหรือผู้ที่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและคนที่มีทัศนคติเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐออกไปรวมถึงผู้ที่สนับสนุนหลักกฎหมายอิสลามหรือชะรีอะห์ลอด้วยนายโดนัลด์ทรัมป์เสริมว่าเขาจะให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐยุติการรับพิจารณาวีซ่าจากประเทศหรือภูมิภาคที่สหรัฐเห็นว่าไม่ปลอดภัยข้อเสนอดังกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้เป็นการเพิ่มเติมจากคำเรียกร้องเมื่อก่อนหน้าให้ห้ามผู้อพยพเข้าเมืองชาวมุสลิมเป็นการชั่วคราวและระงับการออกวีซ่าให้กับพลเมืองของประเทศซึ่งมีประวัติการก่อการร้ายด้วยอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่ารัฐบาลของตนนั้นจะยังคงคัดค้านการกดขี่ต่อสตรีกลุ่มคนรักร่วมเพศและกลุ่มคนผู้มีความเชื่อที่แตกต่างอยู่ต่อไปครับแต่นักกฎหมายและผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการรับคนเข้าเมืองของสหรัฐบอกว่าแนวคิดที่ว่านี้ยากที่จะนำไปปฏิบัติได้เป็นให้ได้ผลนะครับเพราะว่าถึงจะมีการนำมาใช้กลุ่มคนซึ่งเป็นเป้าหมายก็คงจะฉลาดพอที่จะไม่พูดความจริงในเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วแนวคิดดังกล่าวยังอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐเป็นการยากที่จะทำได้ในทางการเมืองและคงมีโอกาสสำเร็จเพียงเล็กน้อยในการระบุตัวหรือคัดกรองผู้ที่อยู่ในข่ายเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการคนเข้าเมืองของสหรัฐบอกด้วยว่าข้อเสนอในเรื่องนี้คงมีเจตนาเพียงเพื่อให้ถูกใจสำหรับผู้คนบางส่วนในสังคมแต่ยากที่จะส่งผลอย่างแท้จริงในเชิงนโยบายครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญในขณะนี้นะคะซึ่งเป็นค่ำวันจันทร์ที่15สิงหาคมจากผลสำรวจทัศนคติของคนอเมริกันนางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์อันนี้เป็นการสำรวจทัศนคติของทั้งประเทศนะคะโดยนางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำนายโดนัลด์ทรัมป์ราวๆ7จุดนะคะและในรัฐที่เรียกกันว่า battleground state คือรัฐที่ทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายจะต้องช่วงชิงกันให้ได้เพราะจะมีน้ำหนักมากในผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีมีผลใหม่ที่เพิ่งแสดงออกมาสำหรับในรัฐนิวยอร์กซึ่งคู่แข่งทั้งสองคนมีที่พักอาศัยอยู่ที่นั่นนะคะนางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำนายทรัมป์ 57% ต่อ 27% ค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ทวีตออกมาเมื่อวันอาทิตย์นะคะทาง Twitter โดยกล่าวโทษว่าสื่อทำให้คะแนนนิยมของเขาถดถอยลงโดยกล่าวหาว่าสื่อรายงานข่าวการหาเสียงของเขาอย่างไม่ซื่อสัตย์และได้แปลคำพูดของเขาไปในทางที่ผิดซึ่งเขากล่าวอ้างว่าถ้าสื่อไม่ทำเช่นนั้นเขาจะมีคะแนนนำนางฮิลลารีคลินตันอย่างน้อยก็ 20% ในขณะที่คะแนนนิยมของนายทรัมป์อ่อนลงในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของพรรครีพับลิกันในกรุงวอชิงตันกำลังใคร่ครวญว่าจะเลิกให้การสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ทางการเงินและหันไปใช้เงินเหล่านั้นสนับสนุนสมาชิกพรรครีพับลิกันที่กำลังหาเสียงจะช่วงชิงตำแหน่งทั้งในสภาร่างและในวุฒิสภามากกว่าหรือไม่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะเลิกออกไปเรียรายเงินให้กับพรรคถ้าหากว่าพรรคถอนการสนับสนุนเขาทางการเงินค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและการโจมตีทางอากาศโดยแนวร่วมซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำ ไปทิ้งระเบิดโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดฮัตจาซึ่งอยู่ในตอนเหนือของประเทศเยเมนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนทางการเยเมนกล่าวว่ามีอีกอย่างน้อย20คนที่ได้รับบาดเจ็บและเชื่อว่าจำนวนผู้บาดเจ็บจะเพิ่มขึ้นนะคะโรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลของแพทย์ไร้พรมแดนนะคะในอีกด้านหนึ่งคณะแพทย์ไร้พรมแดนแถลงว่าการโจมตีทางอากาศในเยเมนเหมือนกันเมื่อวันเสาร์นั้นไปโจมตีโรงเรียนในจังหวัดซาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนและอีก28คนได้รับบาดเจ็บแพทย์ไร้พรมแดนแถลงว่าผู้รับเคราะห์นั้นมีอายุระหว่าง8ขวบถึง15ขวบในบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติออกมาประนามการโจมตีเมื่อวันเสาร์ทางโฆษกของฝ่ายแนวร่วมกล่าวว่าการทิ้งระเบิดโจมตีนั้นมุ่งโจมตีไปที่ค่ายฝึกอบรมของกลุ่มฮูตี้ในเยเมนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะทางการตำรวจที่นครมิลวอกกี้ในรัฐวิสคอนซินต้องรับมือกับผู้ประท้วงต่อกันเป็นวันที่2เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมเครื่องแบบต่อต้านการจลาจลประจันหน้ากับกลุ่มผู้คนที่ออกมาประท้วงการที่ตำรวจเมืองมิลวอกกี้สังหารบุคคลชาวอเมริกันผิวดำคนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ในขณะเดียวกันกลุ่มชาวมุสลิมโดยผ่านทางสภาความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกันกับศาสนาอิสลามกำลังเสนอรางวัล $10,000นะคะสำหรับเบาะแสที่จะช่วยเปิดเผยเบื้องหลังการสังหารอิหม่ามและเพื่อนร่วมงานในนครนิวยอร์กอิหม่ามเมาลามาอคอนจีและเพื่อนในทาราอุดดินถูกยิงในระยะเผาขนกลางถนนในขณะที่เขาออกมาจากสุเราหลังการสวดมนต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นที่นิวยอร์กทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นและปิดสูงเป็นประวัติการดาวโจนส์ปิดที่ 18,636 ขึ้นไป60จุด Nasdaq ขึ้นไป29จุดและปิดที่ 5,262 Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,190 ขึ้นไป6จุดทองคำเพิ่มขึ้น $2.80ปิดที่ $1,338.60 ต่อออนเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ34.60 บาทอัตราที่นครนิวยอร์กค่ะและเชิญติดตามรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันพบหลักฐานเพื่อที่จะเอาโทษอาญากับบริษัท Volkswagen ได้นะครับสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทผลิตรถยนต์เยอรมันแห่งนี้หลอกลวงผู้ใช้รถเรื่องสมรรถนะการลดมลภาวะของรถรุ่นที่ใช้น้ำมันดีเซลนะครับแหล่งข่าวกล่าวด้วยว่าขณะนี้ Volkswagen กำลังเจรจาขอยุติกระบวนการเอาผิดทางอาญาด้วยการจ่ายค่าชดเชยแทน The Wall Street Journal รายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนว่าจะดำเนินการทางอาญาต่อ Volkswagenในข้อหาใดโดยเฉพาะในครั้งนี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตเพียง 0.2% หลังจากที่ขยายตัวร้อยละ2ในไตรมาสก่อนท่ามกลางความอ่อนแรงของยอดส่งออกและความไม่คึกคักจากการลงทุนทางธุรกิจนะครับหัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจจากบริษัทการเงิน JP Morgan นายมาชามิชิอาดาชิให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าตนนั้นผิดหวังกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เขาประเมินว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาส2น่าจะขยายตัวถึงร้อยละ1นะครับนอกจากนั้นเขากล่าวว่าตนนั้นกังวลต่อภาพลักษณ์เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในระยะยาวแม้ว่าภาพรวมในระยะสั้นและระยะกลางนั้นไม่น่ากังวลเท่าครับ ไปกันต่อที่เรื่องของเวียดนามนะครับชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในไต้หวันประท้วงขับไล่บริษัทฟอร์โมซาพลาสติกที่เปิดโรงงานซึ่งเป็นต้นเหตุของมลพิษทางทะเลครั้งใหญ่ในเวียดนามนะครับฟอร์โมซาพลาสติกเปิดบริษัทผลิตเหล็กฟอร์โมซาฮาทินในเวียดนามบริษัทดังกล่าวถูกรัฐบาลเวียดนามปรับเป็นเงิน500ล้านดอลลาร์เมื่อ2เดือนก่อนจากข้อหาปล่อยสารพิษจนเป็นเหตุให้ปลาตายในอนาบริเวณ200กิโลเมตรตามแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงฮานอยนะครับบริษัทนี้ออกมากล่าวขอโทษและยอมช่วยทำความสะอาดระบบกำจัดน้ำเสียและการปรับครั้งนี้ของทางการเวียดนามนั้นยังเป็นการตั้งค่าปรับบริษัทเอกชนที่สูงสุดเท่าที่เคยมีมาในเวียดนามด้วยนะครับอย่างไรก็ตามตัวแทนภาคประชาชนในเวียดนามเช่นดักตรุงและทรานบังกล่าวว่าทางการนั้นต้องทำงานหนักขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษครั้งนี้ครับและส่งท้ายนะครับนักพัฒนาแอปที่ช่วยดูแลผู้ป่วย PTSD สามารถระดมทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขั้นต่อไปได้ PTSD นั้นย่อมาจาก Post Traumatic Stress Disorderหรือความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดจากความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจซึ่งคนอเมริกันจำนวนมากมีอาการ PTSD หลังจากเข้าร่วมรบในสงครามอิรักนะครับหนึ่งในนั้นคือบิดาของนายไทเลอร์สกูซาเซกพ่อของเขามีอาการตื่นผวาและหัวใจเต้นแรงกลางดึกอาการนี้นักจิตวิทยาเรียกว่า Night Terror นะครับนักพัฒนาเทคโนโลยีผู้นี้ต้องการช่วยเหลือพ่อของเขาและได้สร้างแอปที่ชื่อว่า MyBV ซึ่งตรวจจับสัญญาณการทำงานของหัวใจก่อนเกิดฝันร้ายและสั่งให้อุปกรณ์สวมข้อมือสั่นเบาๆเพื่อหยุดยั้งไม่ให้เกิดการผวาตื่นขึ้นนะครับ MyBV ชนะการประกวดมาแล้วอย่างน้อย2เวทีและรับเงินไปเกือบ 30,000 ดอลลาร์ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบทางการแพทย์อยู่ครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณรัฐพลจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะกับกีฬาโอลิมปิกค่ะ
ครับย่างเข้าวันที่10ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดเจเนโรของบราซิลซึ่งจะมีการชิง17เหรียญทองด้วยกันนะครับความหวังของนักยิมนาสติกหญิงอเมริกันซิโมนบิลส์ที่จะคว้า5เหรียญทองดับลงหลังจากที่นักกีฬาสาววัย19ปีผู้นี้เสียการทรงตัวขณะแข่งบาลานซ์บีมในรอบชิงอย่างไรก็ตามซิโมนบิลสามารถชนะไปแล้ว3เหรียญทองจากกีฬาโอลิมปิกที่ริโอในวันอังคารนั้นเธอจะได้ลุ้นเหรียญทองที่4จากการแข่งขันประเภท Floor Exercise ซึ่งจะเป็นเหรียญทองสุดท้ายที่เธอมีโอกาสเข้าชิงนะครับทั้งนี้ยังไม่มีนักกีฬายิมนาสติกหญิงคนใดในโลกที่สามารถชนะถึง5เหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกในปีเดียวกันครับส่วนที่โอลิมปิกอะควาติกสเตเดียมที่จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเจ้าภาพบราซิลแพ้ต่อสหรัฐในการแข่งโปโลน้ำหญิงในรอบเซมิไฟนอลขาดลอยนะครับ3-13และทีมสหรัฐซึ่งต้องแถลงข่าวการเข้ารอบสุดท้ายนั้นต้องแถลงข่าวขณะที่มีเบียร์หยดลงมาจากเพดานคาดว่าจะมาจากกระป๋องเบียร์ของแฟนกีฬาที่6อยู่ด้านบนครับขณะเดียวกันครับนักมวยปล้ำเดวิดชาเวสทาเดสกำชัยเหนือคู่แข่งในรุ่น85กิโลกรัมและคว้าเหรียญทองให้กับรัสเซียสำเร็จและที่สนามแข่งยูโดนักกีฬาจากอียิปต์ถูกเจ้าหน้าที่ตำหนิและสั่งให้ออกจากสนามหลังจากปฏิเสธที่จะจับมือกับคู่แข่งจากประเทศอิสราเอลนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC กล่าวว่านายอิสลามเอลชิบฮาบีถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากพฤติกรรมดังกล่าว หลังจากที่เขาแพ้ต่อนักกีฬาจากอิสราเอลออร์ซาเซนในการแข่งขันประเภทเฮฟวี่เวทรอบแรกครับและข่าวเศร้าจากขอบสนามนะครับโค้ชเรือแคนูประเภทสลาลมของประเทศเยอรมนีสเตฟานเฮนส์เสียชีวิตหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครริโอเดเจเนโรโดยที่โค้ชเฮนส์นั้นเป็นเจ้าของเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกเมื่อ12ปีก่อนจากการแข่งเรือแคนูนะครับอีกด้านหนึ่งครับมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย7รายหลังจากที่กล้องโทรทัศน์ซึ่งกำลังถ่ายภาพอยู่ที่สนามโอลิมปิกพาร์คร่วงลงมาโดนผู้คนจากความสูง30ฟุตและท้ายสุดครับที่สนามฮอกกี้สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้มีหมอกควันปกคลุมเนื่องจากเหตุไฟป่าครับและนั้นก็เป็นสรุปเหตุการณ์จากสนามกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารตามเวลาในบ้านเราคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ช่วงของวันหยุดยาวในช่วงวันแม่ในบ้านเรานะครับ Bad Moms หนังเสียดสีแนวขำๆที่สะท้อนชีวิตของเหล่าคุณแม่ผู้ต้องรับมือกับทั้งปัญหาส่วนตัวเรื่องงานและการเลี้ยงลูกเปลี่ยนอันดับจากที่3ลงมายืนรอรับลูกตรงที่5
PTA meeting at 2. Will we see you there?
No. Bye.
ส่วนเจสันบอนหนังแนวบูของแมตต์เดมอนในบทอดีตสายลับมือฉกาจผู้ต้องการคำตอบเกี่ยวกับตัวเองและการเสียชีวิตของบิดาแม้จะต่อยหนักก็ตามแต่เนื้อหาไม่หนักแน่นเท่าที่ควรร่วงหล่นจาก2ลงมาเป็นที่4
I volunteered because of a lie.
They said my father was killed by terrorists.
He wasn't killed by terrorists, was he?
Jason Bourne is in play. อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ชื่อ Pete's Dragon เกี่ยวกับมังกรชื่อ Elliot กับ Pete หนูน้อยในป่าซึ่งได้สร้างความหวาดผวาให้กับมนุษย์ผู้อยู่ในเมือง
We need to get back to him. He gets scared when I'm gone.
Is Elliot a person?
No. He looks like a dragon.
What's a dragon?
สำหรับตรงที่2ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันนะครับเป็นแอนิเมชันแนวครื้นเครงเรื่อง Sausage Party หรือปาร์ตี้ของเหล่าไส้กรอกซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับความสุขสนานรื่นเริงของไส้กรอกชนิดต่างๆบนชั้นสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ความสุขดังกล่าวก็เลือนหายไปเมื่อต้องรู้ว่าพวกตนนั้นกำลังจะตกเป็นอาหารของมนุษย์ครับ
Ketchup, mustard, oh, sausages and buns. I can't be
ส่วนที่ยังครองตำแหน่งที่1อยู่ได้เป็นสัปดาห์ที่2คือ Suicide Squad หนังซูเปอร์ฮีโร่แนวดาร์กเกี่ยวกับการรวมทีมนักโทษเดนตายภายใต้การกำกับดูแลขององค์การลับเพื่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ
The next war will be fought with these metahumans. Please don't forget ours or theirs.
I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet.
Y'all jokers must be crazy
ในช่วงสัปดาห์ที่2 Suicide Squad ยังไม่ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะไม่มีคู่แข่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงแม้รายได้จะร่วงหล่นลงมากว่า 67% ก็ตามผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
แสดงความคิดเห็นถึงคู่หมวดของตัวเองหลังนิชิโกริขออนุญาตเข้าห้องน้ำช่วงเมื่อก่อนถึงเซต3ซึ่งเจ้าตัวมองว่าเหมือนตัวเองถูกเบรกเครื่องเพราะเพิ่งตีเสมอเซตได้หมาดๆแถมยังเข้านานถึง12นาทีมีจับเวลาด้วยนะคะนันดาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องพูดถึงเท่าไหร่แต่เมื่อคุณกลับมาจากการตามหลังคู่แข่ง2ต่อ5ด้วยดับเบิลเบรกแล้วตีเสมอได้คุณชนะเซตนั้นแต่คู่ต่อสู้ของตัวเองดันไปอยู่ในห้องน้ํา12นาทีโดยตรรกะแล้วถือว่าไม่ใช่เรื่องโอเคเลยแต่กับผมเนี่ยแค่เปลี่ยนกางเกงยังไม่อนุญาตเลย ราฟาอ้างอิงเหตุการณ์ในอดีตโดยเมื่อกุมภาพันธ์ปี2015ราฟาแข่งที่ริโอเดอเจเนโรในรายการระดับเอ